Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Šis brīnišķīgais sveiciens, ar ko ik viens otru varam sveikt un jā, sveicināties. Un šajā rītā ar jums rādu sveicinos es, Rihards Miķelsons.
No studijas šeit. Un arī es
pārmaiņas pēc, ja?
Pārmaiņas pēc no studijas šeit. Un, Rihard, nu gan ir jūnijas klāt un tagad jādzīvo pa māju.
Pateicība Dievam. Nē, es ļoti esmu izbaudījis, ļoti priecājies par šo iespēju. Mājas man vienmēr ļoti patīk, un lai cik nedaudz būtu grūti būt tālu prom, bet tas ir patiešām baudāmi.
Un šogad pat nebija sniega.
Un šogad pat nesala rokas pie pults sēžot.
Tiešām, tā pateicība Dievam par šo skaisto māju, kurš ir noslēdzies, un mēs esam šeit šajā mirklī ēterā, lai atskatītos, kā tad mājas ir izskanējis, kā māja nogale, kā māja nobeigums ir izskanējis Radio Marija ēterā. Šajā gadījumā es domāju, ka mēs sāksim ar misēm, vai ne?
Jā, sāksim kā ierasts ar misēm, un tad arī turpināsim vēl pieskārties, tam iemeslam, kāpēc tad bija prom visu šo, gandrīz visu mēnesi, vai ne? Lūk, šī nedēļa mums sākās Viļānos svētā Erciņģeļa Miķeļa baznīcā ar svēto mīsi 12. Paldies liels pravestam, priesterim Rinaldam Stankevičam par uzņemšanu, par brīnišķīgiem siltiem vārdiem arī radio klausītājiem un vienmēr prieks ir būt Viļānos un paviesoties. Un, jā, par skaistu mīsi, par skaistiem sprediķu vārdiem un par iespēju mums tur būt klātesošiem. Tāpat arī vakarā tur bija arī māja dziedājumi, bet par tiem vēlāk. Tātad rīta svētās mīsis. Pirmdiena svētā Jēkaba katedrāle Rīgā, otrdien bijām svētā Alberta baznīcā, arī dzen Rīgā, trešdienas rīts bija no visvētākās trīsvienības baznīcas Kuldīgā. Savukārt, ceturtdienas?
Vakar un šorīt mēs bijām katedrālēs, vakar mēs bijām svētā Jēkaba katedrālē, un šorīt mēs bijām Liepājas svētā Jāzepa katedrālē.
Jā, nu pa katedrālēm, jā. Savukārt vakara svētās mises, tad bija svētdienas vakarā no svētā Alberta baznīcas, tāpat arī pirmdien un trešdien, bet otrdienas vakars svētā Franciska baznīca.
Un vakar, tāpat kā šajā rītā, svētā Jāzepa katedrālē Liepājā. Un kas mums ir sagatavots šim vakaram, Rihard?
Jā, šajā vakarā būs nedaudz citādāk, nedaudz neierasti. Šokar svētā mise būs 7:00.
Jā, tā būs 7:00, jo 6:00 mēs pieslēgsimies svētās Marijas Magdalēnas baznīcai šeit pat Rīgā, Vecrīgā, Rīgas sirdī, pukstošajā, un svētās Marijas Magdalēnas baznīcā 6:00 tiks atklāta baznīcu nakts. Jā, šajā pievakarē līdz pat pusnaktī Latvijā tiek atvērtas baznīcu durvis. Dievnamu durvis, lai...
Daudz baznīcu durvis.
Ļoti, pāri par 170 baznīcām, un tas vienkāršais iemesls ir, lai katrs, ik viens, garām gājējs vai speciāli gājējs varētu atnākt, un tādā varbūt mazliet brīvākā gaisotnē, varbūt no tās ikdienas tās kārtības mazliet tādā brīvākā šajā atmosfērā, ienākt, paraudzīties, uzrunāt, parunāt ar cilvēkiem, kas ir baznīcā, kas kalpo baznīcā, kas varbūt vairāk vai mazāk darbojas baznīcā, taču tieši tādā brīvākā formā, lai varētu likties cilvēkiem, kuriem šī nav dabīgā vide, ka viņiem ir tā drošības sajūta, ka šis nav tāds ikgadējs, ne, šis ir ikgadējs, bet šis nav tāds ikdienas pasākums.
Jā, ko mēs gribam teikt, tie no jums, kas, baznīca ir tuva lieta un ierasta lieta un galīga nav bēliet iekšā, tad šis ir brīdis, kad jūs varat aicināt tos cilvēkus, kuriem ir bēli, tos savus draugus, kuri kautrējās vai nav bijuši baznīcā, tad... Šodien aizvediet viņus tur var vienkārši apskatīt, parādīt, iepazīt gan vēsturi, gan skaisti koncerti, skaista mūzika un dažādi citādi iepriecinājumi, kas būs sagaidāmi, kā Judita minēja, vairākās 170 baznīcās, ja?
Jā,
visur apkārt Latvijai.
Izviliniet jau kā piekdienas vakar pastaigā un tīri nevilšus noejiet gar baznīcu.
jā, un, protams, arī radiom arī ēterā. Šis vakars būs īpašs, un tad gan sākot ar 6:00 ar baznīcas nakts atklāšanu, pēc tam tad 7:00 šī svētā mise, un tālāk līdz pat 12:00 ēterā būs pārraides no baznīcas nakts, no dažādām baznīcām.
Jā, un šīs dažādās baznīcas, tās, kur mēs arī dosimies drīz uz katru no šīm baznīcām uzstādīt tehniku, kur vēl ir tas nepieciešams, lielākā daļa gan jāsaka tās būs te pat Rīgā.
Nu, jā, praktiski visas būs tepat Rīgā, jā. Bet esam izpētījuši sīk un smalki baznīcas programmu, un nu, es ceru, ka tas sastādītais, tas grafiks un kā mums tas izskatīsies ēterā, tad es, nu, es ceru, ka būs interesants klausītājiem.
Nē, nu pats galvenais, protams, ir radīt šo sajūtu, ka tie cilvēki arī, kuri nevar fiziski paši aiziet, ka tomēr ir tā mazliet klātbūtnes sajūta, un tas ir pats svarīgākais arī, ko mēs vēlamies jums iedot, jo mēs saprotam, ka tas ir viens arī patiesībā no radio arī tādiem misijas, tādiem virzieniem šiem cilvēkiem, kuri nevar paši nokļūt, dot iespēju piedalīties.
Savukārt tie no jums, kas var paši nokļūt, bet domā, kāpēc man iet, ja es varu paklausīties Radio Marija, tad, nu, tā nebūtu nav tas, protams, ka tā klāt esamība un pašam būt tur uz vietas ir neatsverama, un tad, gan var apskatīt vizuāli, kā tas viss izskatās, gan arī šas, nu, ekskursijas un pastaigas ar vēstures faktiem un interesantām lietām, nu, to mēs tā kā arī ēterā nevaram parādīt, mums ēterā būs vairāk gan kādas lekcijas, pamācības, gan koncerti. Bet ne ekskursijas.
No ekskursijas mēs nevadīsim radio Marija ēterā, no nevienā baznīcā, tā kā.
Ja nu vienīgais no kolēģiem kaut kur būs baznīcā apkārt, tad varēs padalīties kādā telefona intervijā, kas notiek apkārt.
Jā, tas gan ir iespējams. Nu lūk, tas tad par šo vakaru, bet ko mēs varam sagaidīt tālāk uz priekšu, Richard?
Jā, tātad rīta misi savukārt rīt no rīta būs no Siguldas, no Svētās Jēzus sirds baznīcas Siguldā, un rīt vakarā no Svētā Alberta baznīcas tepat Rīgā, tāpat arī svētdienas vakarā. Savukārt svētdienas rītā misa 11. Būs visnotaļ interesanta, tā būs arhibīskapa metropolīta Zbigņevs Stankēviča svinēta svētā mise vecrīgā pils laukumā, ja sāpja divmātas baznīcas priekšā. Tāpēc šie Jēzus sirds un miesas un asins svētki, kurus mēs svinējām vakardien, tad tiek tā pārcelta baznīcā, lai visi varētu piedalīties un svinēt uz šo svētdienu, jeb 3. Jūniju, un tad kopā tad svinēsim no pils laukuma vecrīgā. Jā. Tas, man liekas, visnotaļ interesanti.
Jā, taisnība.
Nu, nezinu, kā būs ar procesiju, kur iet, vai mēs arī to varēsim translēt, laikam jau, ka nē.
Jā, visticamāk jau, ka nē. Es tieši arī par to šodien runāju ar mūsu kolēģi Evu, un mēs par šo runājām, un tad sapratām, nu jā, ka droši vien tomēr mēs paliekam pie tā, ka tā daļa, kur ir tieši misas daļa, tā būs ēterā, jā. Un jo procesiju mēs īsti, jo tā netiek ne apskaņota, ne arī, nu tas ne,
arī
īsti.
Arī mēs varam izskriet
līdzi. Jā, tas pagaidām, nu vismaz var mums pieejamajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams. Tieši tāpēc mēs darīsim to, ko mēs varam, un varam mēs translēt misi.
Tātad svētā mise šo svētdien pulksten 11. Esiet pie radio aparātiem. Nākošā nedēļa rīta svētās mises pirmdiena, trešdiena no Kuldīgas, kopā ar priesteri Viačeslavu un Kuldīgas vissvētākās trīsvienības draudze, pirmdienā, trešdienā rītos.
Otrdiena, ceturtdiena un piektdiena no rīta mēs dosimies uz Liepāju.
Jā, svētā Jāzepa katedrāle Liepājā. Un tad nākošā sestdienas rīts atkal būs no Siguldas. Redz kā, sestdienas rītos ciemojamies Siguldā.
Ļoti jauki.
Jā, nu lūk, un vakara svētās mises lielākoties būtu jau praktiski visas nākošās nedēļas svētās mises būs no Rīgas svētā Franciska baznīcas.
Ar izņēmumu?
Izņēmums ir ceturtdienas vakars.
Kurš tiek veltīts Liepājas diecēzei, un tā tad mēs būsim Kuldīgā vissvētākās trīsvienības baznīcā.
Tālūk īsumā par svētajām misēm. Ja jums ir kādi jautājumi, noteikti varat tos uzdot. Vēl tikai gribu pieminēt par svētajām misēm, ka nākošā piektdiena arī ir īpaša diena, ir baznīcā svētki, un tie ir Jēzus sirds svētki, un tad arī noteikti centīsimies pieslēgties arī dzen Siguldai, jo Sigulda ir svētās Jēzus sirds baznīca, un tad kopā ar svētās Jēzus sirds draudzi arī vienoties lūkšanā, vienoties svētajā misē, un tas būs 12. Kā ierasts Siguldā ir vai nu 8. No rīta, vai arī 12. Pa dienu svētku mises.
Jā. Vai mums ir paredzēta kāda muzikāla pauze?
Jā, mums ir paredzēta kāda muzikāla pauze.
Brīnišķīgi, tad dosimies muzikālajā atpūtā un atgriezīsimies jau pēc mirkļa.
Lai skan. Thank you.
posso ver, mas posso crer que um novo tempo em minha vida vai chegar. Pois pela fé posso enxergar o sobrenatural. Além do que os olhos podem ver, além do choro, além da dor, há uma promessa que vou viver. Eu não preciso ver pra crer. Pela fé, as portas já se abriram. Pela fé, os gigantes já caíram. Pela fé, o impossível já.
Aktuālitātēm radio Marija ēterā esam mēs, es Rihards.
Un es Judīta.
Esam izskatījuši, apskatījuši par svētajām misēm pagājušo mēnesi. Vēl pieminējām arī baznīcu nakti, kas gaidām šovakar brīnišķīgs notikums. Paldies organizatoriem. Un mums noteikti arī jāpiemina un
jā, viens pasākums, kas patiesībā baznīcas nakts programmā nav ielikts. Viena baznīca, kuras programma nav ielikta baznīcas nakts pasākumos, kāpēc? Es nezinu
varbūt
skaidrot.
Varbūt viņi slēpjās, varbūt tas ir draudzes pasākums.
Viņi slēpjās aiz nosaukuma nakts vigīlija, ja? Un runa šajā brīdī ir par Rīgas vissvētākās trīsvienības katoļu draudzi. Un jā, tur arī plaša programma.
Jā, un tai arī ātri izskriesim cauri, tātad pulksteni 22, ja 10. Vakarā būs krustacēja lūkšana, pēc tam 23.30.
Sākas slavēšana, uz kuru tad aicināts katrs ik viens, un ja vēl kādu mūziku, nē, bet kādu instrumentu, proti spēlēt, ņem līdzi, varēs noteikti slavēt līdzi, un līdz pat rītam sakās, ka būs pasākums līdz pat rītam. Un... Tā kā visas baznīcas izstaigāts, tad var doties pašās beigās uz Rīgas vissvētākās trīsvienības baznīcas.
Tie būs Jāzepa vīri, kas vadīs šo slavēšanu, bet aicinīk vienu. Kā muzikantu tā netika muzikāli pievienoties iesaistīties. Tad pulksten 24. Pusnaktī svētā mīse, ko svinēs priesteris Vitalds Kokars. Nodomā par katru klātesošo, domāju, gan baznīcā klātesošo, gan baznīcu naktīs ik vienu dalībnieku. Un varbūt tāpēc viņi arī nedalās ar to, ka viņiem tā programma tāda, jo tur īstenībā saprot, ka viņiem būs tā lūkšana par ikvienu, kas ir ienācis baznīcā, lai viņš sajūt šo dievu mīlestību un sajūt baznīcas tuvību sev. Ne?
Jā.
Jā. Nu, lūk, tad pulksten vienos būs saruna ar Dievu klusībā. Brīnišķīgi. Varēs klusumā parunāt. Jā. Agape, ko sarūpējuši sev un Dievam pulksten divos un trijos. Jā.
Jā, rožu kronis.
Nu, lūk, bet lūkšana solas būtu līdz pat rīta agrumam, tad jā, iztaigējuši baznīcu nakti noteikti dodaties un pievienoties visādākās trīsvienības baznīcā Rīgā purciema pusē.
Jā.
Jā, tālūk, tad par maiju un par to, kāpēc bija projām. Jā, maija dziedājumi tie, kas mums ir ikdienā katru dienu kopā, tie zina, ka mums bija ētrā maija dziedājumi gan no Alsungas pirmajā mēneša pusē, gan nedēļa no Latgales, un pēc tam atkal šie pēdējie noslēdzošie divi vakaru un aizvakara vakarā no Alsungas puses. Liels prieks būt kopā pie krusta un dziedāt, un man liekas, jo vairāk es trasu, jo vairāk jau es sāku iepazīt tās dziesmas un gan rīzējot tiešām.
Cilvēkus, es domāju, vai ne? Man gribas teikt, arī, ka tu esi kā radio Marija maija dziedājumu vēstnieks. Kad ir maija dziedājumi, tad tu kā vēstnieks dodies apkārt un tiešām arī radio Marija ģimeni šajos maija dziedājumos tavā personā ierodas katrā no krustiem un tad mēs caur tavu darbu, caur tavu kalpošanu arī varam tejos piedalīties. Paldies tev, Rihard, par to lielo darbu, ko tu esi padarījis. Un jā, protams, ka gaidīsim nākamo un paldies katrai ikvienai šai vietai, kur cilvēki satiekas un ir ar mieru, ka mēs pievienojamies caur, nu jāsaka, jā, FM viļņiem un tomēr mēs pievienojamies jūsu dziedājumiem un varam būt ar jums kopā. Paldies jums liels!
Jā, paldies un zinu, ka tas varbūt nedaudz var likties nērti un tā, ka tur kaut kāda mikrofona pēkšņi, mēs tā kā... Te pie krusta pulcēmies, nevis pie mikrofoniem. Nu, tad izskaidrojot tomēr, ka mums ir cilvēki, kas klausās un kas nevar būt klātesoši fiziski, tad ar viņiem kopā un saka, nu labi, tad mēs lūdzamies arī par ikvienu to, kurš ir kopā mums ar radiostarpniecību.
Paldies, liels.
Tā kā tā, paldies, un, nu, ja klausītāji teiks, ka vajag, tad nu, līdz nākošu gadu atkal būs, vai ne?
Protams, bet, nu, vēl līdz tam jānodzīvo.
Vēl līdz tam ir jānodzīvo, un ātri esam nodzīvojuši aktualitātes. Mums priesteris Hosē arī neļāva laicīgi tikt pie vārda, jo viņam ļoti aktīvi mācība bija jāstāst klausītājiem.
Jā, tas ir jādara. Un
tas ir jādara.
Un tieši tāpēc arī Radio Marija ir, lai mūsu priesteri, lai mūsu gani var arī mūs vadīt dažādās zināšanās, zinībās un mācībās. Taču, lai tas viss varētu šeit notikt, lai šis viss skanējums jūsu mājās var ieskanēties, tam, nu, diemžēl vai par laimi, bet tam ir vajadzīgas arī finanses. Tiešām elektrība pati sevi nevar nu, lietot. Mēs viņu lietojam, viņa pati sevi neapmaksā, rēķini paši sevi nesamaksā un nodokļi paši sevi nesamaksā. Un diemžēl to summu mēs ar ļoti lielām bažām katru mēnesi skatāmies, kā mums sanāks ar finansēm un iet mums diezgan smagi, lai neteiktu tā kritiski.
Jā, šajā mēnesī pirmais datums, un tad veicam apskatu par pagājušo mēnesi, kur Radio Marijas ziedojumos esam saņēmuši 3698 eiro un 37 eiro centi. 3700 eiro. Paldies liels ikvienam no jums, kas ir ziedojis, kas ir iesaistījies. Mēs lūdzamies par jums, jūs nodomos un tiešām, lai Dievs jums bagātīgi atdara par jūsu dāsnumu, par to, ka no sava mazumiņa jūs dodat un dalaties. Un, nu jā, tomēr,
es domāju, ka
lai pastāvētu radio.
Jā, tad par pārējiem 12 tūkstošiem 11-12 tūkstošiem mums ir tik karsti jālūdz. Jā. Lai Dievs tos mums atved pa kādu no ceļiem, ka mums līdz nespēkam par to būs jālūdz, jo situācija tiešām ir kritiska, nu kā mēs šeit ar Rihardu runājam, nu principā pēc tā, kāda ir situācija, kāds ir tas mīnus, ūdens mums jau faktiski tā tad ir atslēgts, jo, nu, jo,
ir atslēgts.
Jā, jo vienkārši mēs nevaram samaksāt, un jā, tātad šie 14 aptuveni vajadzīgie tūkstoši mēnesī joprojām ir nemainīgi, un šie paldies jums par šiem 3000, un tomēr tie ir tik tālu no tā, kas ir vajadzīgs, ka man ir vispār baili par to vispār iedomāties, kur tas var novest, tāpēc mums ir jo karsti jālūdz, un jo karsti jāstāsta visiem katram ikvienam, kas ir Radio Marija, lai klausās, lai piedzīvo Dievu pieskārienu, lai piedzīvo Dieva svētības, un caur to mēs ticam, ka arī cilvēki var tikt aicināti palīdzēt šīs mistīs uzturēšanā, turpināšanā. Citādi tas viss diemžēl vienu dienu beigsies.
Tā ka lūksimies. Būsim kopā lūkšanā un tiešām lūkšanā ir spēks un zinām, ka to varam izdarīt un patiešām arī stāstīsim citiem par to, ka tāda lieta ir. Un jo vairāk mēs būsim kopā, jo katram mazāks mazumiņš būs jāieliek, lai mēs varētu nodrošināt Radio Marijas skanējumu. Nekomerciāla organizācija bez reklāmām, bez citāda veida atbalsta, kā tikai bez ziedojumiem, tad pastāvēt arī nevar, ja mums nav šie ziedojumi, lai nosaktu izmaksas translēšanai.
Jā.
Paldies jums ikvienam par kopā būšanu. Paliekam pozitīvi, paliekam optimistiski, zinām, ka viss kārtībā ar Dievu palīdzību mēs tiksim galā. Ja Radio Marija tiks atzīts no mūsu visu puses kā vajadzīga, nepieciešama lieta, tad arī kopiem spēkiem atradīsim un ziedojumi būs. Paldies, lai Dievs jūs svētī, lai brīnišķīgi skaista šī diena. Paliec kopā ar Radio Marija Latvija jau pavisam pēc īsas dziesmas, dzirdēsim arī Māra balsi ēterā, dzirdēsim tātad grāmatas lasījumu. Un tad 12. Jau tiekamies uz kopīgu lūkšanu Rožu kroni.
Uz tikšanos!